Mēs tevi lūdzam, kungs. Tu esi liels dievs un liels ķēniņš par visiem dieviem. Žēlastība jums un miers no Dieva Tēva, mūsu kungu un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Visu spēcīgais dievs, svētais gars, kungs, tu patiesības un gudrības gars, nāc un apgaismo mūsu savu vārdu patiesībā, atdari mums to, ka mēs to saprotam, pieņemam, savās sirdīs slēdzam un pēc tās dzīvojam, un kļūstam par taviem mācekļiem un tevi apliecinātājiem šajā pasaulē, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un dzīvība. Amen. Sēdīsimies. Noteikti gribu piebiedroties arī visiem pārējiem, kas apsveic šodien tēvu dienā. Mēs arī šajā gadījumā vienmēr staigājam un slavējam katru svētdienu tēvu debesīs, bet svarīgi arī apzināties, ko būt kā tēviem arī šajā pasaulē, arī saviem bērniem, arī topošajiem tēviem. Jo neviens, ja ne visi, mēs varbūt tapsim, bet ļoti daudz no mums. Un tādēļ vismaz tajā sakarā gribētu nolasīt daudz jau kaut kur, varbūt ir lasījuši, bet tiem, kam nav pieejams internets, grib nolasīt tādu pētnieku sakopojumu, kas ir pētījuši kādu problēmu, kādu jautājumu, kas bērniem uzdeva vienu jautājumu, kas ir mīlestība. Un tad atbildes izrādījās daudz dziļāks un patiesāks nekā spēja iedomāties. Un tagad no bērna atbildēm. Kad mana vecmāmiņa saslima ar artrītu, viņa vairs nevarēja noliekties un krāsot kājām nagus. Un mans vecētiņš to pastāvīgi darīja viņas vietā. Pat tad, kad viņam pašam rokā izveidojās artrīts. Artrīts. Tā ir mīlestība. To saka Rebeka, 6 gadu veca. Ja kāds tevi mīl, viņš īpašā veidā izrunā tavu vārdu. Un tu zini, ka tavs vārds ir drošībā viņa mutē. To viens 4-gadīgs bērns. Mīlestība, tas ir tad, kad jūs ejat kaut kur paēst, un tu atdod lielāko daļu savu cepto kartupeļu, neprasot pretī neko. Tā Kristīja, 6-gadu vērts. Mīlestība ir tas, kas liek tev smaidīt, kad tu esi noguris. Tā vēl viens 4-gadu vecs bērniņš. Mīlestība ir tad, kad mamma gatavo tētim kafiju un pirms atdod to viņam pagaršo, vai tā ir garšīga. Arī 4 gadu. Nē, tas 7 gadu vecs. Mīlestība tas ir tad, kad tu pasaki puikam, kas tev patīk, ka tev patīk viņa krekus un viņš to valkā katru dienu. Tā 7-gadīga meita. Mīlestība ir tad, kad tavs kucēns laizi tavu seju pat tad, ja tu viņu uz visu dienu atstāji vientulībā. Ja tu kādu mīli, tu visu laiku plivini skrops un acis tev mirt kā zvaigznītis. Mīlestība tas ir tad, kad mamma redz tēti tualetē un nedomā, ka tas ir pretīgi. Ja tu nemīli, tu nekādā gadījumā nedrīkst teikt, es mīlu tevi, bet ja tu mīli, tas tev jāatkārto visu laiku. Cilvēki to aizmirst. Tā bērns 8 gadu vecumā. Bet tas nebija tas, kas uzvarēja pētījumā, jo pētījuma autors izskaidroja šī darba mērķi, un tas bija atrast visapgarotāko bērniņu. Un par uzvarētāju kļuva 4-gadīgs mazulis, kur sirmgalvas kaimiņš nesen bija zaudējis savu sievu. Un ieraudzījis veco raudam, viņš iegāja kaimiņu pagalmā, ierausās viņam klēpī un vienkārši sēdēja tur. Un kad mazuļa mamma apjautājās, ko viņš esot teicis kaimiņam, viņš saka, neko, es vienkārši palīdzēju viņam raudāt. Kāpēc es to lasu? Man liekas, tas ļoti tā uzskatā, un bērns jau visu to redz tā nepastarpināti, tieši. Ja viņam prasa par mīlestību, viņš arī saka to, ko viņš domā, kā viņš redz. Un noteikti arī mūsu dzīvē Es pats zinu gadījumu, ja, ka cilvēks ar vēzi slimu uzzinājis, ka viņam atlīdz dzīvo tikai dažus mēnešus. Un izmainījās visu viņu dzīvi. Viņš gāja uz darbu, turpināja iet uz darbu, bet katru rītu viņš piecēlās un smējās. Smaidīja ar prieku uztvēra dzīvi, tāpēc, ka viņš zina, ka viņam tūlīt ir jāmirst. Viņš pirmo reizi iet uz darbu nevis tāpēc, ka viņam ir jāiet, bet tāpēc, ka viņš vienkārši grib iet. Nevis tāpēc, ka viņam ir pienākums to darīt. Viņš var to nedarīt. Kāda jēga tam no tā visu pēc diviem mēnešiem viņš aiziet. Viņš beidzot sāka dzīvot šajā pasaulē tā, kā viņš gribēja. Tā, kā viņš to vēlējās. Dari to, kas tev patīk. Nav svarīgi, kas būs pēc diviem gadiem, 20 gadiem, kas tu būsi. Tev ir tikai noteikts laiks, dažas nedēļas, daži mēneši, dažas dienas. Un tas kaut kādā veidā izmaina savu dzīvi. Tur cik pēdējā svētdienas rītā mēs, kas zina, noteikti ir ieskatījušies un tur var lasīt mūsu cienījumā profesora Roberta Feldmaņa seniora Edgara Rumbas nepublicēto dzeju. Un tur ļoti interesanti, ja jūs palasīsiet, tad arī viņi, kā saka, nāvēs iegūst dzīvību. Tur, man tā šeit ir viens eksemplārs, varēsiet pakavēties, kas gribēs un palasīt. Tas izmaina mūsu dzīvi daudz. Un stādamies priekšā, ja mums, ja mēs katrs zinātu, tā jau mēs dzīvojam ikdienas dzīvē un maz apjaušam, kādi sīkumi, kādas teiksim tā, nebūtiskas lietas visu mūsu lielās dzīves kontekstā spēj izmainīt vai iedragāt visu mūsu tālāko dzīvi vai pat dzīvību un nāvi. Kas nejauš satiksmes negadījums vai neveikla rīkošanās ar kaut ko kādu elektroinstrumentu vai tik tādas nebūtiskas lietas, kurām mēs pat negatavojamies un kuras nāk vienmēr mums kā pārsteigums. Un ja mēs tā saprotam vai uzlūkojam šo dzīvi, jo katrs taču mēs vairāk vai mazāk uzdodam sev to jautājumu. Tie ir tie lielo filozofu un mazo cilvēciņu jautājumi, kas vienmēr meklē sev dzīves jēgu. Kas un kam man jābūt? Kā Dievs man grib redzēt šajā pasaulē? Un tajā lielajā jautājumā tāda sīka jautājuma paiet tā garām nebūtis. Mēs ne ar vajadzīgo nozīmu un to, nu kā saka, to intensi, to pareizo enerģijas devu ieliekam visu tajā jautājumā. Bet ja mēs uzzinam, ka mums kaut kas, ka tie ir mūsu, ka rītdien būs tas gals, ka mums tagad ir palikušas tajās divas nedēļas vai divu mēneši, vai, nu labi, gads, tad, kad mēs to uzzinām, tad pēkšņi tu sāc uzdot sev savādākus jautājumus. Un tas ir apmēram, ka ja tu uzlūko sevi spogulī, tad ko tu tur ieraugi? Tu beidzot paskaties uz sevi reāli. Vai tas ir tas, ko es redzu no vienas puses, vai man patīk tas, ko es redzu, par ko es esmu kļūdus? Un kas ir tas, ko es nožēloju savā dzīvē, kā izdarītu? Kā es, par ko es jūtu vislielāko nožēlu? Tad ļoti svarīgi pēkšņi kļūstas, kāda ir tā dzīve, kādu es nodzīvoju. Kas ir tie? Tā kā atcerās no Hasīdiem, tevi 47 gadi, bet kur tu esi? Ko tu esi? Ko tu esi sasniedzis? Kas ir tā tava dzīve? Tu visu laiku esi dzīvojis, bet parādi, kas tu esi? Kur tu esi? Ādam, kur tu esi? Paslēpies, noslēpies, dzīvo savu dzīvi. Vai dzīvo ar Dievu? Nāc viņu tūmā klātbūt, ne. Kas ir tā tava? Ko es paveicu? Ko es sasniedzu? Un šāds tad, ja kurā katram pienāk tas vecums, ka mēs uzdodam tos jautājumus, Labi ne mācītājiem, ne biktī, ne kur. Varbūt pat ne draugiem mēs runājam un nonākam pie tā, bet iekšā. Citreiz katrs slēp, bet katram kaut kad ir jāatbild uz tiem jautājumiem. Ko tas nozīmē? Un izrādās, ka ļoti grūti ir atbildēt uz tiem jautājumiem. Atklāti, patiesi, tā, no sirds. Arī tanī, ka es teikšu, nē, kas es esmu, es tur necienīgs, neko neesmu sasniedzis, neesmu. Kas arī tad tu melo un izliecies viltus pazemībā. Bet tā pa īstam. Un to laikam mēs varam tikai reāli nāves priekšā. To mēs laikam varam tikai tad, ka mēs beidzot saprotu, ka es mirstu. Ka es mirstu tai dzīvei, ko es zinu, ko es pazīstu, kurā es dzīvoju. Tad tikai es nopietni un patiesi varu atbildēt uz šo jautājumu. Ja tev vai tāds jautājums, ko tu darīti, ja šī būtu tava pēdējā diena? Jā, ko gan es darīšu, ja tās ir manas pēdējās 24 stundas? Vai es vēl uztrauktos par kaut kādu neatdotu kredītu? Vai es vēl ietu kārtot kaut kādas īres lietas un sīst, kā saka, saimniekam cenu zemē? Vai es domātu par kaut kādiem darba jautājumiem, plāniem, vai mājokļi, vai dzīves, vai mašīnas, vai vēl kaut kādas, vai iet vēl politikā domāt, startēt, par ko es domātu pēdējās 24 stundās. Un laikam jau neko no tā es nedarītu. Laikam jau es pēkšņi atcerētos, cik svarīgas man bija tās sarunas ar tiem mīļiem man svarīgiem cilvēkiem. Laikam jau es atcerētos to, ko es neesmu izdarījis svarīgu un ko es gribēju pateikt svarīgu. Laikam es nokārtot tādas neatliekamas lietas, kuras pasaules skrējienā mums bieži atstāja, paliek mazsvarīgas. Nu, kā saka, mēs gan jau rītdien, gan jau pēc nedēļas, gan jau. Varbūt es ievaizdus uz teātro pēdējās 24 stundās, ko es esmu solījis gadiem ilgi un neesmu izdarījis. Atlicis svarīgāku lietu dēļ. Svarīgāku cilvēku tikšanos dēļ. Varbūt ar saviem bērniem es pavadīju beidzot to laiku, ko es neesmu pavadījis. Bet ko es darītu pēdējās 24 stundās, ja es zinātu, ka tās man tiešām ir pēdējās 24? Un tas ir tas jautājums, kas laikam ir pats svarīgākais, ko mēs šodien šajā evaņģēlija vietā dzirdam, ko Jēzus saka. Kas man grib nākt pakaļ, tas lai aizliedz pats sevi, lai ņem savu krustu un lai staigā man pakaļ. Jo kas savu dzīvību grib glābt, tas to zaudēs. Un kas savu dzīvību zaudē, manas un evaņģēlija dēļ, tas to izglābs. Jo ko tas cilvēkam palīdz, ka viņš iemanto visu pasauli un tam savu dvēseli zūd. Ja ko cilvēks var dot par savus dvēseles atpirkšanu. Un tas svarīgākais, tas laikam ir, ko šie vārdi mums pasaka. Vai ir, un ja ir, tad padomāsim, kas tas ir mūsu dzīvē. Kas to jēgu, visu to sāli, visu to mīlestību, visu to, ka mēs esam spējīgi dzīvot. Kas mums to dod? Vai ir kāds cilvēks? Vai kāda lieta šajā pasaulē, dēļ kuras tu esi gatavs mirt? Upurēt sevi. Upurēt laiku, upurēt visu, kas tev pieder, visu, kas tev svarīgs. Un ja tev nav nekas šajā dzīvē, vai tu vispār dzīvo? Vai tu vienkārši eksistē? Kas mums ir tas, dēļ kā mēs dzīvojam? Nezinu, kādas jūsu atbildes būtu ļoti interesanti, tāpat kā no tiem bērniem saņemt, ko viņi domā par to mīlestību, kas ir tas, dēļ kā jūs esat gatavi mirt, un vai tiešām, ja ir kāda lieta, dēļ kuras jūs esat gatavi iet nāvē, tad laikam jūs dzīvojat. tad laikam jūs mīlat, tad laikam jums ir tas spēks, ir tā motivācija, ir tas, kas... Bet ja nekas nav jūsu dzīvē dēļ, kā jūs šādā veidā esat gatavi zaudēt to, ko jūs šodien saucat par dzīvi, tad vai mēs īsti maz dzīvojam? Varbūt mēs vienkārši eksistējam, varbūt mēs neesam atraduši sevi, varbūt mēs nezinām vispār, kāpēc mēs šeit esam šajā pasaulē, uz kurieni mēs ejam, ko mēs gribam. Sliktākais ir tā, ka mums ir atkarības. Un tās parasti ir tās lietas, dēļ, kurā mēs esam gatavi pazaudēt darbu, pazaudēt ģimeni, gatavi nomirt visam, lai tikai tikt klāt pie tā, ka tas mūs uztur. Un tā nu nav tā īstā dzīve. Bet arī tur cilvēks dažreiz, bet ne jau sevis, ne jau paša spēkiem un paša sevi iespaidojot, bet vienkārši atkarīgs, paverdzināt. Jēzus runā pādu citu stāvo, aicinot savus mācekļus, un ievērojam, kad viņš saka šos vārdus, un kam viņš tos saka. Nu, pat kā viņš ir nonācis, izgājis, un viņš uzdod jautājumu, kas nekādā veidā nav tā sevišķi, kas ir īstenībā cilvēkiem ļoti svarīgi, mums ir svarīgi, ko cilvēki par mums domā, kā viņi mūs novērtē. Pat katru darbu mēs daram, mēs gribam kaut kur dzirdēt zemam, nu, kā saka, kaut vai labi sanās, vai labi padarīts, vai mūs novērtē, un ja ne tādā, ja ne vārdiem, tad vismaz ar naudu, vai ar augu, vai ar kaut ko citu mūs novērtē, bet ko ļaudis mani saka esam, kas es esmu, kā tas esmu. Tie ir jautājumi, kas mūs uztrauc, un kas ir svarīgi dzīvo šajā pasaulē, lai justos. Un ja tas nenotiek, tad bieži vien mēs sadagam, izdagam, mēs pazaudējam atkal un mēs meklējam, un tad mūsu dzīve vai mūsu darbs vai mūsu attiecības, kādās mēs esam uzturam šajā pasaulē, bieži kļūst par nastu. Viņš nav novērtēts. Nav šī atbilde, nav šī pretvīla vai tas novērtējums saņemts. Un tad mēs ciešam. Tad mūsu dzīve pārvēršās par ciešanām, kad es daru darbu, kurš man ir kā nasta un nepatīk, un es nejūtu prieku un nedaru to mīlestībā. Protams, bet mums tas ir svarīgi, ka mēs par to domājam. Un veiksmīgs ir tas uzņēmējs vai darba devējs vai attiecību vadītājs, kas novērtē, kas pamana, kas ievēro, kas dod tev to. Un tu esi vēl vairāk gatavs to darīt. Tu esi vēl labāk gatavs to darīt. Tu esi vairāk motivēts. Tu esi priecīgs. Tu esi spēcīgāks. Veiksmīgāks. Kaut arī tas nav mērāms tikai kaut kādos naudas vai kādos citos apmērus. Bet tas mums ir svarīgi. Un Jēzus, un mirkli vēlāk, viņš sāk pēkšņi runāt par savu nāvi, par ciešanu, par nodošanu, par vešanu augsto priekšstara rakstu mācītāju priekšā un tā tālāk par krustā sišanu un augšām celšanos. Kas ir pilnīgi tā kā nesaprotam tajā laikā mācekļiem, kas to klausās. Vēl vairāk Pēters to dzirdot, protams, ved saurupu un viņš mēģina apklusināt, kāpēc to vajag, kāpēc pēkšņi uz visu tādu skaistu plānu. Mēs tagad dzirdam tādu negatīvismu vai vēl kaut ko. Jēzus viņu apsauc, atkāpies no manas sātana, jo tu nedomā pēc Dieva, bet pēc cilvēku prāta. Ne pēc Dieva, bet pēc cilvēku. Šīs dienas pasauli ļoti daudz cilvēcisko attaisno, liek akcentu. Mudzina, esiet cilvēciski, domājiet cilvēciski. Dievišķi jau šodien kaut kur neapzinātas intuitīvas saprot, jā, ka Dievam vienmēr taisnība, bet mēs taču esam uz zemes, mēs taču esam pasaulē, domāsim reāli. Mūsu ticība bieži vien tiek, nu kā saka, un tāpēc, kāpēc, ja mēs redzam... ka mēs mēģinam dažreiz saprast un skatīties, kur ir lielākie tie uzplūdu un tie pieplūdumi stadā un tas ticības tāds, kuras baznīcas vai kuras konfesijas vai kāda auguma, kur ir tas redzamais. Tur, kur tev tiek pasludināts reāls evaņģēlijs, tas, kas tev palīdz šajā dzīvē, tas, kas tev palīdz risināt šīs zemes problēmas, kaut vai atkarības, kaut vai kaut kas tāds, kas tev saista šeit. Un tur būs vislielāk atdevs, tur cilvēks ies. Es runātu tikai par debesīm. Jūs arī man neklausītos. Tā tas ir. Tur, kur ir šī saistība, un tur, kur ticībam palīdz dzīvot šeit un tagad, tas ir tas svarīgākais. Tur, kur atrisin man konkrēta problēma, kāpēc es nācu, sliktākais jau ir tas, ka to problēmu atrisin, un es pēc tam vairs nenāku, jo man liekas, tas viss nokārtos. Nākšu tad, ka būs nākošais problēma samilzis. Mūžīgais un laicīgais, sakrālais un sekulārais, tas ir kā nu spēlē un tas mūsos dzīvo. Viņš ir vienkops, to jau nevar atdalīt. Ja? Mēs esam šajā dzīvē, mēs esam šajā pasaulē. Bet, kā mēs nomirst un ko es ieraugu un ar kādu, caur kādu, nu, kā saka, prizmu, es spēju skatīties šo pasauli. Ņemsim to pašu Abrahamu, kas gāja upurēt savu dēlu Īzaku, tajā kalnā. Ļoti spēcīgs piemērs, nekad ar prātu līdz galam nesaprotams, ticības jautājums. Kāpēc? Ne tikai ebreji, ne tikai kristieši, bet arī musulmaņi sauc viņu par savu ticības tēvu šī piemesla dēļ, ka ticības dēļ viņam tas tik pielīdzināts. Abrahams, kurš no mums tēvu dienā par to runājot savu dēlu, vest upurēt Dievam paklausītams uz kalnu, celt altāru, malksanes un viss, un nazis un dēls vēl prasa, ka kur tad es jupu upurjērs. Sirds sažņaudas, domājot par to tēvu dienā, kādu mēs esam vecāki un cik mēs esam paklausīgi Dievam, kā mēs ar saviem bērniem. Protams, bieži vien nāks nožēlot daudzas lietas. Ja mēs pakšinām savus ratus, savus domu riteņus atpakaļ, bieži nāks nožēlot, kuras Dievam nepaklausīja, bet paļāvos uz kaut kādu savu gudrību. Vairāk paklausīt cilvēkiem nekā Dievam. Un daudz, ko tagad kā rūks augus nāks garšot. Visu laiku šajā dzīvē mums par to jādomā, jāatrod tas, ko tas nozīmē mums būt. Pienest šo upuri, kam pienest šo upuri. Un, protams, ka mīlestība izšķir tam, kam, ko mēs mīlam, tam mēs esam gatavi upurēt. Vai tas būtu mūsu darbs, vai tā būtu mūsu sieva, vai tie būtu mūsu bērni, vai tas mūsu... Viss, ko mēs mīlam, pat mūsu elkam, mēs neprasot esam gatavi upurēt. Laikam mīlestības pirmais un galvenais ir šis upuris, ko mēs pienesam. No otras puses Kristus prasa, ievērojam šo upuri pienest labprātīgi. Ņemiet savu krustu un katrs pats ņem. Nevis tev ar varu kaut ko uzspiež. Nav jēgas nekad upurim, ko tu dari ar gariem zobiem. Nu, kā saka, es tagad Dievam upurēšu kaut ko. Un tad bieži vien es atrodu to nevai ānot, vai šito es nevaru. Tas man ir viss pats svarīgākais ģimenei, nu, kā saka, sadzīvei un vēl kaut kur. Bet vai šito es varu šodien atļauties upurēt Dievam? Nu, labi. Rīdien kaut kā izdzīvošu, jā. Nu, tad šito es upurēju. Te ar gariem zobiem, Dievs taču tur ir. Atceramies to stāstu par pilks pieci, kur puisītis skrēja uz svētdienas skolu 50 santīmu saldējumam un 50 santīmu, nu, kā saka, svētdienas skolai. Ne, un tagad pakrīt un iekrīt trenštulē, ja, tas tie 50 santīmi, viņš tev tur tos 50, viņš saka, nu, Dievs, viņš redzēja, ka tā ir tava daļa. ja? Nu, Dievs, viņš nav mazais bērns, viņš saprot, kādas ir mūsu vajadzības vēlmes. Viņš saprot, kā, no kā mūsu dzīve sastāv, ka tā nav tikai prieka, bet ir arī bēdas. Un, protams, mēs priekos ar Dievu jau negribam dalīties, bet bēdās vienmēr dalamies. Vienmēr, tad, kad mums ir slikti, vienmēr, tad, kad mums vajag palīdzību, tad mēs zinām viņu atrast un tad mēs nākam. Tad mēs gribam, lai viņš mūs dzird, lai mēs, ka mēs ar viņu dalamies, kad šodien tas ir aktualizējies un nopiet. Bet ko mēs nu, kā saka, lieki traucēsim? Traucēsim nevietā varbūt, vai viņš ir aizņemts, vai viņam daudz citiem svarīgākiem jāpalīdz ir slimākiem un veselākiem. Upuris ir labprātīgs. Un āda upuri var, ja es nevis skatos tā kā Pēters no cilvēciskā, a varbūt mēs teiksim, ka viņa cilvēcīgums bija visdabiskākais, ka viņš juta līdz Jēzumu. Ka viņš grib pasargāt viņu no kaut kā ļauna, atrunāt no krusta nāves. Varbūt viņš bija cilvēcīgs, kā vajadzēja būt, un tur nekas sātanisks nav. Ka mēs kādreiz gribam kādu palīdzēt, no kā paglābt. Tas arī ir labs jautājums, kad mēs kaut vai atkarībās kādam gribam palīdzēt un kļūstam līdzatkarību. Daudz lietas, kas tādas interesantas, pa ko mums jādomā. Bet kaut kas ir tanī, kad Jēzus viņu apstādina. Protams, es varam teikt, tas ir tikai tanī vienā gadījumā. Tas ir tanī gadījumā un attiecās tikai uz Jēzu. Visos pārējos varbūt mēs tam nepielīdzināsim. Kā tas ir? Mīlestība. Mīlestība. Mīlestība ir vienkārši cilvēciska lieta. Kā draugam uz draugu, kā brālim uz brāli. Un cilvēciska mīlestība ir, kā mīlēt tos, kas tevi mīl. Un te mēs saskatam to, man tā šiet svarīgāko, ko nepamanam pirmajām brīdī, ko pie Pēteri viņš pamana. Ko Jēzus apsauc Pēterī, kurš liekās varens vīrs, kurš ir gatavs sekot viņam līdz nāvē, kurš ir gatavs darīt daudz ko, kurš it kā piedāvā savu upuri, nu tādu izpustām krūtīm un saka, redzi, tev ir mūžīgās dzīvības vārdu, pie kā mēs gan cita iesim, un kur mēs esam cilvēcīgi apņemties dot solījumus otram uz mūžu, līdz, nu, man nekas nav cits svarīgāks par tevi, un pēc tam mēs zinām, kā tas viss noplok, un nevienu reizi vien. Pēters apgrēkojās, trīs reizi aizliedz Kristu, Pēters krīt. Un nevienmēr dzīvē, bet kas pie Pētera ir svarīgākais? Tas, ka tieši šis kritiens. Tas, ka šī nomiršana Kristus priekšā par visu to, ko es esmu teicis, solījis un vēl kaut ko, nāk atgriešanās. No jauna piedzimšana. Un kur pēc tam šis lepnais nu, kā saka, godīgais vīrs, zvejnieks un tā tālāk, ja, kas savā spēkā redz, mēs visu esam atstājuši un sekojuši tev, kas mums par to būs, ka pēkšņi pārmainās kaut kādā citā Pēterī, kur Jēzus arī dod citu vārdu, klins, un ka šis kēfa, ja, ka viņš beigās aiziet, un nekur mēs vairs tālāk, neredzam tādu uzpūtību, augstprātību, neredzam to mīlestību, kas tur tev soli līdz mūža beigām un, kā saka, tur kaut kādus kalnus gāst un vēl kaut kādus apsolījumus vai parakstīt tagad līgumus un tagad tādu, bet kur mēs redzam pēkšņi vīru, kurš nejūtās cienīgs nomirt tā, kā mira Kristus. Pazemību savā kalpošanā tādu, nu kā saka, o, tas ir tas upurs. Viņš atrada savu krustu. Un tas nenāk caur viņu vecā Pētera nomiršanu. Ja nebūtu šīs nāves, viņš arī nesaprast. Viņš turpinātu tādā pašā veidā. Kā saka, viņš turpinātu to pašu dzīvi. Atgriešanās. Pie saules mēs to redzam to pašu. Kas sevi neaizliec. Ko tas nozīmē sevi aizliec? Aizliec visu to, ka es vairs neesmu agrs, savas īpašības, savas savus kaut kādus Dievu dotos talants, raksturiezīmes, vēl kaut ko, ko tas nozīmē sev aizliegt. Pārbaudīt sevi pie tās mīlestības. Kas īsti ir tas savā dzīvē, kam tu esi gatavs upurēt savu dzīvi? Par ko tu esi gatavs mirt, iestāties, zaudēt, piedzīvot kaunu, aprunāšanu? Vai tā ir Dievu valstība? Bieži tā var būt veselības. Nu, tas ir atrisināt problēma. Ko tas nozīmē sev aizlikt? Un kāds interesants žurnālists, nu, latviešs, nezinu, vai latvieši tik tālu vēl nonākuši ir, bet viens žurnālists, kurš izdeva grāmatas, sarakstījis grāmatu, Jēzus, kuras nekad nezināju. Nu, par šo jautājumu, kas es esmu. Un ļoti interesanti, ka viņš raksta karjerā. Viņam pats svarīgākais bija intervēt dažādus cilvēkus. Un, protams, ka šie visi cilvēki, ko viņš intervēja, tie bija visas zvaigznes pārsvarā. Vai nu viņš bija kaut kāds tur super, nezinu, sportists, autobraucējs vai vēl kaut kur, nu, vai viņš bija tāds vai citāds cilvēks, kurš tur sasniedz kaut ko zinātnē vai vēl kaut kur visādas slavenības, kas kaut ko bija sasnieguši. Un kā viņš pēc tam saka, no visas tās dzīves, ko viņš ir nodzīvojis, un viņš arī kā žurnālists ļoti atzīts bija un ļoti populārs, nu tā kā jau tie. Viņš saka, visu, ko es intervēju, tur beigās, ka viņš apstājās un novelk to svītru. Viņš saka, ko es esmu devis pasaulē? Nu, ko tu esi atdevis? Katrs, kā es teicu, novalkam to svītru un saku, nu, ko tu esi labi izdarījis pasaulē? Viņš saka, lielākais, ko es, ne viņi visi bija taisni, tur ir bieži vien pat karjeris ļaunprātīgi, godkārīgi un viss tas. Viņš saka, to es visu laiku pasaulē es darīšu, un tas ir tas, ko nu man pasauli prasa, un tas ir tas, ko es esmu dzīvojis, un tā apmaiņa notiek. Es to saucu par vērtīgu. Jēzu, ko es nepazinu, ko vienīgo varbūt man vajadzēja savā dzīvē intervēt, ko vienīgo es gribētu, lai cilvēku uzzinu. Vienīgais, kas kaut ko manas dēļ normāli paliekošu vērtību mūžībā ir darījis. Un tad viņš ir pievērsies un sācis tikties ar cilvēkiem pofiks slavenības. Sācis intervēt vienkārši cilvēkus, kaut kādas māsas, ja, kas tur, kā saka, ir pabarojuši tur tūkstošiem izsalkušo. Viņš ir pilnīgi mainījis to savu un aizgājis, jo vienkārši tas viņam ir kļuvis interesants. Tieši upuris nevis, ko tu nes slavas vai kādu citu upuri. Tāpēc, ka tas tev ir izdevīgi vai akcijas, kurās tu par to saņem un nopelnīs vai dabūs nodokļu atlaidi. Bet upuris, ko tu pienes mīlestībā, labprātīgi, mīlestībā uz otru, nevis uz sevi. Mīlestībā, kura ir gatava upuroties, sevi aizliegt, piedot, pat ienaidnieku, savu mīlēt ienaidnieku. Mīlestībā, kura ir gatava beidzot padarīt, un kur tas krusts, nevis tāpēc, ka man no tā ir kāds labums, bet tāpēc, ka kāds cits no tā būs priecīgs, paēdis, mīlestībā augsts. No tā, ka saņems to pieskārienu, ko neviens cits pasaulē viņam nedos. Šī mīlestība, kas pārmaina pasauli. Un tas ir tas upuris. Ņemiet savu krustu labprātīgi. Ņemiet, nesiet. Jo ko tas tev dod, ka tu visu pasauli iemanto, bet tev savu dvēseli zūd? Ja ko tu var dot par savu dvēseles atpirkšanu? Un šī nāve, kur tu mirsti sev, tā ir pareizā izpratnē, ka tu esi gatavs mirt Kristus dēļ. Upurēt laiku, savu dzīvi vai vēl kaut kur, lai tiešām kaut kas vērtīgs, kaut kas pārmainītu šo pasauli. Un tie nav kaut kādi darbi, ko uzreiz ievēros, pa kuriem rakstīs avīzē. Ja tu dari tādēļ, lai pa to rakstītu avīzē, tu jau nekalpo mīlestībā. Lai tava labā roka nezin, ko kreisā dara. Ja? Un tikai tas, un tas zemais, Un es domāju, ka tur tas pieskāriens, tur tā Dieva mīlestība ir. Un ja mēs tā daram, svētīgi mēs esam. Un liela alga jums ir debesīs. Man tas ir tas, par ko gribējās parunāt. Paldies. Āmen.